në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 7 shtatore 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia thot se nuk i ka shtuar masat e sigurisë para tubimit protestues të sërbe në veri të Kosovës. Pjesën në veri lindore të Shqipërisë ka goditur një tërmet. Bulgaria mban në ditëzije për 15 shtetat si të saj që humbën jetën në liqenin e Ohrit. Britania dhe Gjermania bëjnë thirrje për një konferencë të Kombeve të Bashkuara për Afganistanin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Tiranë. Autoritetet në Shqipëri thonë se një tërmet me intensitet preliminar 5.4 shkallë ka goditur pjesën verilindore të Shqipërisë, duke shkaktuar dëme materiale, por jo viktima në njerëz. Instituti për Sismologji i Shqipërisë njoftoi se tërmeti ndodhi mbrëm pak para mesnatës me epiqendër në një fshat në rrethin e Dibrës. Tërmeti është ndjerë edhe në pjesën veriore dhe qendrore të Shqipërisë. Përsëri Tiranë. Sot më vonë gjatë ditës Kuvendi i Shqipërisë mban në seancën e tij konstituese, por ende nuk dihet se a do të marrin pjesë edhe deputetët e Partisë Socialiste. Më së shumti deputetë, 74 nga gjithsej të 140, do të ketë koalicioni përbërë nga Partia Demokratike e kryeministrit Sali Berisha dhe LSI-ja e udhëhequr nga Ilir Meta. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka kërkuar kontribut të të gjithë deputetëve të zgjedhur. Ai në mënyrë të hapur është shprehur kundër mospjesëmarrjes eventuale të deputetëve të PS-s në këtë seancë. Sofie Shkup. Bulgaria sot të mban në ditëzije për 15 shteta si të këti vendi, që humbën jetën pasi një anije turistike u fundos në liqenin e Ohrit në Maqedoni. Bulgaria dhe Maqedonia po i zhvillojnë hetimet e tyre lidhur me këtë incident që ndodhi të shtunën, ndërsa autoritetet e Maqedonisë kanë arrestuar kapitenin e anijes në kuadër të hetimeve lidhur me keqbërje të mundshme. Më se 40 vet ishin shpëtuar, pasi anija u fundos, ndërsa 15 vet, përfshirë edhe një fëmijë, humbën jetën derisa anija po zhytej brenda disa minutave. Zyrtarët e Maqedonisë kanë thënë se anija, e ndërtuar para shumë vitesh, me gjas ka marrë më tepër njerëz se sa që është autorizuar. Berlin. Britania dhe Gjermania kanë bërë thirrje për një konferencë të Kombeve të Bashkuara për Afganistanin, që do të mbahej në fund të këtij viti, për ta diskutuar planin për transferin e përgjegjësive të sigurisë tek autoritetet afgane para reduktimit potencial të trupave të NATO-s në këtë vend. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryeministri britanike Gordon Brown këtë nisme shpallën mbrëm në Berlin, duke thënë se në të përfshihej edhe presidenti francez Nicolas Sarkozy. Sipas zotit Brown, konferenca e propozuar do të fokusohej në tri çështje: siguri, qeverisje dhe zhvillim. Teheran. Irani është i gatshëm për bisedime korrekte dhe logjike me fuqitë perëndimore lidhur me programin atomik të Iranit, tha sot në një konferencë për gazetarë në Teheran presidenti Mahmud Ahmadinejad. Ne kemi propozuar dialog brenda kornizës korrekte dhe logjike me të gjitha vendet që do të ishin të involvuara në ndryshimin e gjërave, tha ai. Bagdad. Policia irakiane thot se nga një shpërthim i një makine bombë në një post të blokë policor afër qytetit perëndimor Ramadi, sot janë vrarë së paku 7 vet dhe plagosur 16 të tjerë. Raportohet se në mesin e civilëve të vrarë ishin edhe 3 policë. Washington. Zyrtarët thonë se afro 2000 studente në Universitetin Shtetëror në Washington kanë raportuar simptome të gripit të derrave. Udhëhecit e universitetit me afro 19.000 student kanë thënë se po veprojnë sipas udhëzimeve të qendrave për kontrollin e sëmundjes dhe të parandalimit të Shteteve të Bashkuara, duke i këshilluar studentët se si të shmangen infektimit me këtë virus. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, policia Kosovës thot se nuk i ka shtuar masat e sigurisë për shkak të paralajmërimit për mbajtjen e një proteste të sërbëve në pjesën veriore të Mitrovicës. Përfaqësues të policisë thonë se me çështjet e sigurisë në këtë pjesë të Mitrovicës merret stacioni policor në veri. Me këtë dobim, sërbët thonë se protestojnë kundër misionit të BE-s EULEX dhe kundër rindërtimit të shtëpive të shqiptarve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Pas paralajmërimit të serbëve të veriut të Mitrovicës për mbajtjen e një proteste në shenjë kundërshtimi ndaj misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX dhe ndaj procesit të rindërtimit të shtëpive të shqiptarëve në lagjin Kroj Vitakut në Mitrovicë, mekanizmat e sigurisë zotohen të ikë ndërmarrë masat e duhura për të mbajtur nën kontroll situatën. Megjithatë, policia e Kosovës njofton se nuk ka shtuar masat e sigurisë në pjesën veriore të qytetit. Zëvendës i policisë rajonale të Mitrovicës, Besim Hoti, bën të ditur se policia vepron në kuadrë të planeve të saja operative dhe thekson se me protestin e banorve serb të veriut do të merret kryesisht stacioni policor në veri.
Në policia ka plan në saj të veprimit, kryesisht është stacioni policor veri me zyrtarët policor që përkujdeset për mbarvajtjen dhe sigurin gjatë kësaj proteste. Protesta konsiderohet që do të jetë 5 ore, ose do qoftë zyrtarët policor janë të përgatitur në kuadër të planit të veprimit, ndërsa njësitë e Uleksit është informuar për veprimet të cilat do të ndërmjen.
Situata në veri të Mitrovicës është diskutuar edhe në takimin e sotëm të Komitetit për Sigurisë që mbahet në kuadër të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim. Kryetari i Komunës së Mitrovicës, Bajram Rexhepi, citohet të thënë se motoja e protestës së serbëve kundër ndërtimit dhe kundër Euleksit tregon për, siç thuhet, absurditetin me të cilën u thiqet Këshilli Nacional Serb dhe strukturat paralele në veri. Sipas qytetarëve të komunës, do të respektohet e drejta për të protestuar, por se ajo nuk bën të ndikojë në procesin e rindërtimit. Shefi zyrës për informim në komunën e Mitrovicës, Ahmet Jashari, sqaron.
Sot kanë vazhduar punimet pa problem, edhe në pjesën më thellë të Krojit Vitakut, në pronat e familjeve Vitaku, ku para disa javësh ishte shkaktuar tensione për shkak të protestave të vonshme të pjesëve të komunitetit serb.
Rinisja e procesit të rindërtimit të shtëpive të pronarëve shqiptar në Krojën e Vitakut ishte përcjellë me një varg protestash të serbëve, të cilët kanë thënë se duhet të merren lehet speciale për rindërtimin e shtëpive në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Greva e 6-9-ave në Prishtinë ka hyrë në ditën e 8. Ato po kërkojnë që institucionet të angazhohen për identifikimin e mëse 400 mbetjeve mortore të personave të zhdukur. Thuhet se gjendja shëndetësore e tyre ka filluar të destabilizohet. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Nisrete Kumnova, drejtuese e shoqatës Thirrjet e Nënave, thotë se gjendja shëndetësore grave që po bëjnë grevë ka filluar të destabilizohet.
Gjendja shëndetësore grevisteve ka filluar të luhatet shumë, po nuk do të dorëzohem. Nuk do të gjunizohem me arsyen që janë njerëzit tanë që po preken, po shifen në kontinia dhe askush deri në këto momente nuk e japi as mat voglin informacion.
Zonja Kumnova shtoi se deri më tash nuk kanë asnjë lloj përgjigje zyrtare nga institucionet kosovare lidhur me kërkesën e tyre. Ndërkaq grevistët i kanë vizituar përfaqësuesit i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njerëzit. Bexhet Shala, drejtuesi i këtij këshilli, thotë se kërkesat e grave nga shoqata Thirrjet e Nënave është legjitime dhe se shkelja e të drejtës së tyre po bëhet në vazhdimsi tash e disa vite. Për faktin se, siç thot ai, kanë munguar informacionet nga palët që kanë qendër luftuese lidhur me të afërmit e tyre të zhdukur.
Edhe kjo shkelje, nga se nuk është bërë të varrosa si duhet, nuk është bërë identifikimi si duhet gjatë varrosës, nuk është bërë ADN-ja me kohë, në mënyrë që pasaj nuk do të kishim këto probleme, të cilat tani po na përcjellin. Duket se nuk ka qenë një vullnet ndërkombëtarëve ti këtë proces ta përfitojnë. Nuk duhet t'i amnestojmë. I thotë e vendit mirë, po mendoj që as presidenti, as kryeministri, as sekretari i parlamentit nuk kanë pasur as një mundësi objektive që të ndikojnë në përfitimin e procesit të identifikimit, nga se i tërë procesi për identifikimin e personave të vendosur edhe mbetjeve mortore ka qenë tronë e ndërkombëtare.
Shkelja e drejtave të njerëzit ndaj grave që po bëjnë grevë sipas zotit Shala po vazhdon edhe nga misionet e tanishme ndërkombëtare në Kosovë.
Këtu e Eulekti e zyra e Pitafetit e ka vënë shkeljen drastike të zdesit e njëriut, nga se asti e ka treguar asti dërsimin ma të vogur të përveri të rënë.
Por ndryshe mendon deputeti i kuvendit të Kosovës Naser Rugova, ish antar i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, i cili ka vizituar grevistet. A i thot se vonesat e analizave për identifikim të mbetjeve mortore në laboratorët e Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur në Bosnje nuk i arsyeton institucionet kosovare lidhur me mos identifikimin e rreth 400 mbetjeve mortore.
Për mua është e pakuptueshme që institucionet e Republikës së Kosovës, qeveria, komisioni qeveritar, ministria e drejtësisë që nuk gjejnë një rrugë që të organizohet një formë institucionale që këto 405 mbetje martore të dërgohen në një institucion, në një laborator me pedigrin ndërkombëtare, të merren gjitha mosat logjistike, financiare, morale, politike që një herë për gjithmonë të identifikohen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria e Brendshme e Maqedonisë javën e kaluar ka ndërmarrë dy aksione kundër korrupsionit në radhët e saj. Ministrja Jankulovska thot se këto aksione janë dëshmi se qeveria është angazhuar fuqishëm për luftimin e korrupsionit. Por antarët e Komisionit për luftimin e korrupsionit shprehen se lufta kundër kësaj dukurie nuk është sistematike, kurse organet e drejtësisë duhet të jenë më efikase. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Javën e fundit janë privuar 57 punonjës të policisë dhe 3 doganjerë të cilët dyshohet se janë të përfshirë në korrupsion. 41 pjesëtar të policisë janë vënë në pranga pasi janë kapur duke marrë rushvet në vendkalimin kufitar Tavanoc që lidh Maqedoninë me Serbinë, ndërsa 16 policë dhe 3 doganjerë të punësuar në pikën kufitare Qafthan në kufirin mes Maqedonisë dhe Shqipërisë, gjithashtu janë privuar nga liria në ndyshimin se kanë marrë mito. Ministri e punëve të brendshme Gordana Jankulovska deklaroi për Radion Europa e Lirë se aksioni policor kundër korrupsionit në radhët e Ministrisë së Brendshme realizohet një kohë të gjatë dhe është rezultati i ankesave të qytetarëve.
Za zhal, ova akcija potvrdova deka problemot ne e rishen.
Për fat të keq, ky aksion dëshmon se problemi nuk është zgjidhur, por i njëjti dëshmon se prioriteti ynë është lufta kundër korrupsionit dhe ne do të jemi të qëndrueshëm deri në fund, madje edhe kur bëhet fjalë për ballafaqimin me korrupsionin dhe krimin në radhët tona, përkatësisht të ngriten padi penale ndaj të punësuarve në Ministrinë e Brendshme dhe përmes shembullit ton të tregohet qytetarëve se kjo është mënyra e vetme që vërtet të ecim përpara, tha Jankulovska. Ndërsa nënkryetari Komisionit Shtetëror për luftimin e korrupsionit Ilmi Selami deklaroi se për fat të keq, organet shtetërore vetëm kohë pas kohë organizojnë aksione kundër korrupsionit.
Në kontinuitet të gjitha organet shtetërore duhet ta bëjnë punën e vet që kemi rezultate konkrete në luftë kundër korrupsionit. Ajo që komisioni në këtë rast dëshiron që ta shpreh është keqardhja se kohën e fundit bëhet një luftë e dukshme, manifestuese në luftën kundër korrupsionit, por vetëm ndaj korrupsionit i cili manifestohet në përmasa më të vogla. Ministria e Punëve të Mbrendshme lufton korrupsionin kohëve të fundit, vetëm korrupsionin i cili quhet mito ose rishfeti. Ndërsa korrupsioni në përmasa më të mëdha që bëhen në nivelet më të larta shtetërore, Komisioni Shtetëror për Pengimin e Korrupsionit nuk shef hapa më konkret.
Selami u bën thirrje organeve të sistemit të drejtësisë që të jenë më aktiv në luftën kundër korrupsionit.
Kisha dashur të bëj thirrje edhe prokurorisë publike dhe gjyqësorit që të jenë sa më efikas dhe sa më agil në këtë drejtim, me qëllim që ata të cilët janë paraqitur në prokurori publike që të shohin epilogun e përfundimtar në gjyq.
Nën kryetari Komisionit për luftimin e korrupsionit Ilmi Selami thot se qeveria, edhe pse deklarativisht ka manifestuar vullnet politik për luftimin e kësaj dukurie, i njëjti duhet të dëshmohet me aksione konkrete, pasi tani është koha kur vendi duhet të tregojë rezultate në këtë drejtim. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Policia thot se nuk i ka shtuar masat e sigurisë para tubimit protestues të sërbëve në veri të Kosovës. Pjesën verilindore të Shqipërisë ka goditur një tërmet. Bullgaria mban në ditë zije për 15 shtetasit e saj që humbën jetën në liçenin e Ohrit. Britania dhe Gjermania bëjnë thirrje për një konferencë të Kombeve të Bashkuara për Afganistanin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.